Salut! Sunt Cristina Oțel, trainer, life design coach și antreprenor și ajut femeile să se elibereze din strâmtoarea vieții care le-a rămas mică și să-și creeze una care să le vină ca turnată. Pauza de bine e un podcast de life design în care te invit să te întâlnești cu tine, să-ți antrenezi mindset-ul de creștere, să te împrietenești cu emoțiile tale, să-ți amplifici starea de bine și să-ți îmbunătățești obiceiurile. Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Pentru ultimul episod din luna martie am ales să construim pe pauza de bine de data trecută și să vorbim despre cum construim un brand trainic, ce ar trebui să nu ne lipsească din povestea de brand și despre cum comunicăm această poveste în exterior, către clienți, către comunitate. Ghid în călătoria noastră de azi este Andrei Lasc, creator de lumi din cuvinte și pixeli pentru branduri cu inimă. Și dacă data trecută am vorbit cu Andrei despre călătorii și cum ne putem descoperi cu ajutorul lor, azi el poartă pălăria de specialist. Împreună cu partenera lui, Mihaela, Andrei a deschis Poarta Nouă și au creat astfel un ecosistem pentru antreprenori, soloprenori și business-uri care aleg să comunice autentic. Sper să te bucuri de conversația noastră la fel de mult cum m-am bucurat și eu. Enjoy! Andrei, bine ai revenit în pauza de bine!
Bine te-am regăsit!
Dacă data trecută am povestit despre călătorii la propriu, azi aș vrea să vorbim despre un alt fel de călătorie prin povestea unui brand și prin cum reușim să creăm relații trainice și autentice cu clienții și cu urmăritorii până la urmă, care poate la un moment dat vor deveni și ei clienți. Noi am pus la cale conversația asta încă de anul trecut și abia așteptam să vină momentul, mai ales că săptămâna trecută am vorbit cu Mădălina despre avatarul clientului ideal și cumva conversația de azi cu tine părea un next step firesc. Și pentru că presupun că o să avem foarte multe de povestit, eu îți propun să intrăm direct în poveste. Și anume în povestea ta, în povestea ta cu Miha, în povestea Poarta Nouă. Sunt foarte curioasă să văd ce simți tu să ne împărtășești despre călătoria voastră.
Uite, apropo de călătorie, o să zic așa, cum ne-a venit ideea de nume, Mihaelei a venit ideea de nume. Urma să plecăm în Italia și ne tot gândeam la, adică ne hotărâsem că ne facem agenție, aveam niște idei pe listă, gen Wild Pony, Poneiul Sălbatic și alte câteva din zona asta care nu făceam neapărat clip cu ele, dar ne spăreau funny. Și partea amuzantă a fost că ne-am îmbarcat de la Poarta Nouă pe Otopeni.
Ok.
Și am avut așa un moment, mă rog, ea a avut momentul, eu doar o observam cu Poarta Nouă și am dat de la Poarta Nouă plecăm. Nu, gen Poarta Nouă, new. Am avut așa un moment când stăteam la coadă la îmbarcare. Ăsta e, până ne-am urcat în avion am luat domeniu.
Ce tare. When you know, you know.
Da, am știut că ăla e numele. Și așa mai la nivel macro, amândoi avem background în comunicare, branding, strategie, zona asta. Și na, ni s-au intersectat cărările along the way. Și când am lucrat la brandul ei, la Terotist, pentru că ne-am înțeles super bine, atunci am dat mai mult la mișto, bă, ce ar fi să lucrăm, ne facem o agenție și să pleci din agenția în care ești și să facem asta pentru clienți, că efectiv am fost pe super flow și am avut așa organic foarte bine delimitate zonele, a fost mai mult pe strategie, eu mai mult pe zona de identitate vizuală și ne întâlneam la mijloc pe partea de copy, de text. Așa a pornit.
Unde sunteți acum?
Suntem într-un punct foarte mișto, dacă e să fac un pas în spate și să ies din execuțional și din tot felul de, și din tolba de întrebări, pentru că am pornit cu foarte multe idei și în foarte multe direcții. Ce ne era clar, care era firul roșu, a fost partea asta de tot ce să construim o să fie pentru branduri cu inimă.
Branduri cu inimă. Îmi place.
și care fac lumea un pic mai bună, am zis noi, adică na, care odată comunică etic, ce fac ele la rândul lor e etic, nu rănesc, nu distrug planeta, nu sunt într-o zonă dintre asta. Și o altă idee a fost partea de comunitate, de antreprenori pe care să o creștem și cu care să creștem împreună. Mă rog, mai avem și cursuri în plan, știi, sau am fost așa ca o...
Deci partea nouă devine un fel de ecosistem.
Da, ăsta a fost ideea cam de la început. Adică pentru noi călătoria aia din, cred că în Bari eram în Italia, da. Pentru noi, practic, vacanța aia, pe lângă faptul că a fost între cele mai reușite, a fost și un soi de team building strategic. La fiecare masă, între bufalina de nu știu ce și roșuto de nu știu care, ne mai gândeam și mai adunam idei. Și, practic, poarta nouă, da, pornește ca agenție, dar în sine vrem să o ducem într-o zonă de un ecosistem întreg.
Și sunt convinsă că o să iasă ceva super mișto, la ce idei crețe aveți amândoi. Și câtă energie să le și puneți în practică. Partea asta de brainstorming e una, apoi vine partea de execuție. Which isn't always fun, dar...
Aici recunosc că mă ajută foarte mult organizarea și anii de account management de la Mihaela. Eu fiind mai degrabă pe zona creativă, tind să get distracted. Știi? Mă apuc de una, apoi mai vine ideea.
Tu ești cu flow.
Da.
Uite, știu că la voi pe site scrie acolo că voi credeți în branduri autentice și acum mi-a plăcut mai mult asta cu branduri cu inimă. Apropo de, există termenul ăsta în engleză de soulpreneur, știi? Și pentru mine asta a aterizat foarte bine în corp când am auzit prima dată și am zis, băi, da, apropo și de soul bloom. Și mă întreb, ce crezi tu că nu poate lipsi sub nicio formă din procesul de construire sau de conturare a identității brandului și din felul în care apoi îl comunicăm în exterior?
Clar, sunt mai multe variante prin care poți face asta. Pot să zic cum facem noi acum și la rândul nostru rafinăm procesul. Apropo de ce spuneai de execuțional, în prima fază nu e despre execuțional când începem discuțiile cu un client. E foarte mult despre a-l înțelege, despre a-l cunoaște, despre a-l vedea ca om și sunt multe întrebări din zona asta, dacă vrei, aproape psihologice. Sunt mult background psihologic, Mihaela, având psihologia la bază.
Și tu având școala de coaching.
Eu școala de coaching, da. Pentru că n-ai cum să construiești un brand care să fie autentic și sustenabil la modul să poți să-l susții și să continui să-l comunici odată ce te ajutăm să-l construiești, dacă nu ajungem la, știi, la rădăcinile tale, dacă nu ajungem la core-ul ăla, la nucleul tău.
Okay.
Și atunci, pe scurt, un brand autentic nu poate să existe fără să ai o conexiune foarte clară tu cu tine.
Și asta e o provocare și e și un proces, cel puțin în cazul meu, a fost un proces de ani de zile în care odată ce am început să lucrez pe cont propriu și m-am expus la tot felul de experiențe, tocmai din dorința de a mă vedea interacționând cu diferiți oameni și în diferite situații, am început să filtrez, să păstrez doar ceea ce s-a simțit bine și restul să pot să le scot din sistem, cum zic eu, gata, la asta nu ne mai gândim sau nu ne mai gândim deocamdată. Și îl simt ca pe un proces de... rafinare. Mi se pare că exact ca în procesul de life design pe care îl folosesc eu cu clienții mei. E un tweaking constant, da? Faci odată treaba de bază și sapi mai adânc poate, dar după aia mi se pare că pe măsură ce tu evoluezi, mergând pe ideea pe care mi-ai spus-o tu, și brandul business-ului tău evoluează odată cu tine.
Clar. Asta e alt lucru important de reținut, că inclusiv la nivel de identitate vizuală, brandul tău are, știi, nu știu, facem identitatea vizuală, ăla practic e punctul tău de plecare. Peste 5 ani s-ar putea să fii în altă zonă pentru că ai crescut, ai descoperit niște lucruri, nu știu, poate ai fost super îndrăgostit la început de o anumită zonă, dar pe parcurs ți-ai dat seama că tu vrei să faci și altceva și altceva ăla devine și mai important și atunci, din punctul nostru de vedere, brandul și identitatea în sine sunt un organism viu, nu ceva ce ai făcut odată, le-ai într-un folder and they're done for a lifetime.
Și mai e ceva, că atunci când lucrezi pentru prima dată la identitatea vizuală, e foarte mult input de la tine pentru tine. Și ce se întâmplă după ce ai expunere și după ce acumulezi experiență în a interacționa cu oamenii, ei încep să-ți oglindească și să-ți dea tot felul de lucruri despre cum se simte experiența lucrului cu tine. Și mi se pare că poți să dai identității o nuanță mult mai deep, care să te și oglindească pe tine și în același timp îi ajută pe ceilalți oameni cu care poate încă n-ai lucrat să rezoneze cu cine ești prin intermediul identității respective.
Ce poți să faci în anumite contexte e să faci un survey 360, să pui întrebări la mai mulți oameni înainte să te apuci de identitatea vizuală. Și sunt întrebări destul de funky, adică nu e doar descrie-mă așa cum o vezi tu. Pentru că acolo toată lumea o să răspundă oarecum cizelat și cu foarte multe filtre și atunci sunt întrebări de genul cu ce brand de mașină te-ar asocia sau cu ce electrocasnic sau cu ce culoare sau știi? Și chestii care te ajută per se în branding, dar și chestii care aparent sunt ciudate. Și poate să fie un punct de plecare genul ăsta de survey. Pe de altă parte, din ce am observat, ăsta funcționează când, de exemplu, ai fost, uite, cum a fost în cazul tău, ai făcut training în companii și apoi ai ieșit pe freelancing oarecum în aceeași direcție. Dacă schimbi macazul și te duci în altă direcție, e posibil să nu fie la fel de util survey-ul în prima fază și atunci ne întoarcem la ce ai spus tu, pornești cu ceva, cu ideea că apoi o să începi să acumulezi de pe drum feedback de la oameni.
Da, uite, pentru mine, apropo de începuturile poveștii, provocarea a fost mai degrabă în zona asta de comunicare pentru mine, pentru că în paralel cu a lucra în corporație, în 2013, eu am început să scriu pe blog. Și de unde mi-am propus să țin tipurile de postări într-un super echilibru, ok, mai punem și despre părințeală, dar să fie și despre ce muncesc și despre ce știu eu să fac din punct de vedere profesional, s-a întâmplat cumva de la sine să scriu mai mult din zona de parenting. Drept urmare, am ajuns să fiu prin gașca bloggerilor de parenting și a fost o identitate care în momentul în care eu am început să lucrez pe cont propriu nu m-a ajutat foarte tare. Și atunci a fost nevoie să găsesc un mod prin care să reușesc să-i ajut pe oameni să mă vadă altfel. De fapt, nu altfel decât mă percepeau, dar să vadă și alte părți din mine. Pentru că făcând un survey absolut spontan pe Facebook, la modul când auzi numele meu, cu ce mă asociez? Mai degrabă pe zona de training, coaching, blogging și așa mai departe și o trăsătură de caracter. Și dacă pe trăsături de caracter au început să iasă la suprafață de astea cu căldură, cu inspirație, cu nu știu ce, care rămân în picioare și acum, pe partea de cum mă văd, peste 80% au zis blogger, mai era câte un rătăcit cu coaching, cu training, poate și mai puțin. Și a fost, cumva mă așteptam, dar a fost un wake-up call și atunci am început să comunic altfel. Și acum nu mai știu și nici nu o să inventez. La câteva săptămâni distanță am făcut din nou, așa, când mi-a venit survey-ul pe Facebook și deja lucrurile începuseră să se schimbe ca și percepție. Asta apropo de începuturi, de identități și de provocări. Sunt curioasă, mai ales pentru oamenii care sunt la început. Uite, eu vreau să mă fac freelancer, soloprenor, antreprenor și vreau să-mi creez această identitate, vreau să-mi conturez brandul. Care e o modalitate prin care putem să identificăm elementele alea care sunt ale noastre, avantajele, lucrurile care ne fac pe noi, noi. Exact, știi? Și mă întreb în același timp dacă e, apropo de întrebări funky, dacă e vreo întrebare altfel pe care ne-o putem adresa în procesul ăsta.
Cred că cel mai ușor ar fi să mă dau pe mine exemplu, ca să fie ușor de urmărit. Într-un fel, paradoxal, și eu am avut problema asta pentru că făceam multe lucruri în multe direcții. Și chiar am avut la un moment dat, am primit feedback-ul ăsta de la cineva la care mă uitam în sus și pe care admiram foarte mult. Că băi, ești super talentat, faci foarte multe lucruri, dar până să te cunosc și să începem să lucrăm, eu nu știam că tu faci toate lucrurile astea. Știam mici bucăți. Și ce e important de reținut e felul în care funcționează memoria noastră. Și uite, asta e un exercițiu pe care poate să-l facă oricine. Mintea noastră funcționează ca o agendă telefonică cu foarte puțin spațiu de stocare. Se ține minte numele, maxim numele de familie, fața și mai are un tab unde să pună ceva la cu ce se ocupă. Și acolo de regulă e un cuvânt sau maxim trei cuvinte, dar cuvinte na, care se leagă între ele. De asta apar probleme de genul, dacă tu până acum, dacă ai scris foarte mult pe parenting și apoi te duci în altă zonă, durează până se updatează în mintea oamenilor și trebuie să fie un efort susținut să comunici despre faptul că, hei, gata cu mămiceala și cu, nu știu, potty time sau mai știu eu despre ce scriai tu și să vorbești despre lucrurile noi. Și ca mențiune aici, bine, depinde și cât de des postezi, dar durează câteva luni bune până oamenii încep să-și updateze informațiile despre updateze cu ghilimele de rigoare. Da. Pentru că au nevoie să vadă de, teoretic de minim 5 ori încât să rețină că stai un pic, că nu mai e ce știam eu.
Să le atragă măcar atenția. Hei, aici e ceva diferit. E ceva în...
diferit, exact. Pentru că în mintea noastră e leneșă în ideea în care odată ce a reținut ceva și a văzut că în 75% din cazuri așa e, nu se mai complică să-și facă update. Decât când clar e ceva schimbat. Și atunci e important să, dacă faci schimbare de macaz și prin simplu fapt că ești din companie și faci freelancing pe exact același lucru, să iei în calcul că durează câteva luni până oamenii încep să rețină lucru nou despre tine. Și mai ales când ești pe freelancing sau pe soloprenor sau antreprenoriat sau pe ce vrei tu, e bine să-ți iei marja asta de măcar 3, 4, ideal 6 luni să nu te arunci cu capul înainte fără să ai o plasă de siguranță. Poate la început le faci în paralel dacă te ții în pinioanele și reușești să mai și dormi, să mai ai și timp pentru sau nu știu, îți pui timp de 2 ani bani deoparte încât să știi că in the worst case scenario, măcar 4 luni I'm covered cu minimul necesar.
E foarte greu să rămâi într-un spațiu creativ dacă nu ai niciun fel de plasă de siguranță.
Dacă tu știi că poi mine ai de plătit chiria și n-ai niciun client, adică vorbim de worst case, sau știi că trebuie să-ți intre săptămâna viitoare factura în care putea plătești, din care putea să plătești chiria, foarte greu să mai comunici
autentic.
Să asculți pe bune potențialii clienți și să vezi dacă ești potrivit sau nu pentru ei. Și atunci, ca rule of thumb, când te duci pe zona asta de antreprenoriat, soloprenoriat, freelancing, să ai în minte faptul că oamenilor le trebuie niște luni în care să-și updateze informațiile despre tine și să fie ok, acum face X lucru. La mine, de exemplu, a fost un proces conștient în momentul în care am primit oglinda asta de la persoana pe care o admiram, cred că a durat undeva la un an și ceva. Adică, nu știu, ultimul an și jumătate, de exemplu, cam despre asta a fost în cazul meu. Începusem procesul dinaintea lansării agenției, în ideea de a coagula și de a explica ce fac în mai puține cuvinte, dar să fie cumva cuprinzător, fără să mă pun într-o cutie super limitativ.
Ok, deci pe de o parte e important să ne lăsăm timp și să ne gândim la moduri în care putem să fim constanți în abordarea noastră și în comunicare. E important să avem o plasă de siguranță ca să ne rămână deschisă poarta către creativitate. Mă întreb, am rămas cu ideea asta de întrebări funky.
Așa, da, uite.
Dacă ai tu vreo întrebare... Îmi vine să-i zic preferată, dar de fapt cred că ce urmăresc e o întrebare care îi lasă pe oameni un pic așa cu gura căscată sau îi pune pe gânduri.
Am una preferată și aici o să-ți dau și un pic de side story. Cred că în școala de coaching am făcut la un dat un exercițiu pe zona asta, gen care ar fi animalul tău de putere sau ceva de genul ăsta.
Care este animalul tău de putere pe care l-ai văzut în exercițiu?
A sloth, un leneș.
Oh my god! How cute is that? Eu am văzut un câine mare alb pufos, ca un fel de samoied.
Partea funny e că apoi am văzut un documentar despre sloth și e foarte interesant ce poate să facă, nu o să intru în detalii acum. Ce mi s-a părut funny legat de sloth e că el e pe principiu the path of least resistance. Asta nu înseamnă că e leneș dincolo de nume, cât că nu își consumă energia făcând chestii care nu au sens. Adică să fie cât mai straightforward și cu cât mai puțină energie, știi? Minimum input, maximum output. Și întrebarea preferată pe care ne-am pus-o și noi în agenție a fost ce nu vrei să faci și pentru cine nu vrei să lucrezi. Dar mai ales ce nu vrei să faci.
Eu le numesc deal breakers sau nenegociabile, știi? Care sunt nenegociabilele tale, ca să mă exprim așa? Ce nu te mai interesează, nu vrei?
Da, da. Și în momentul în care eu unul mă întreb asta, efectiv mi-l imaginez pe leneșul meu, animal de putere, cum stă pe creanga lui și la modul adică mișto propunerea sau mișto ideea, că na, mai sunt și idei care îmi vin mie și la modul it's cute, but I'm not gonna do it. Și o întrebare într-un fel liberatoare, că îți dai seama că, băi, în primul rând nu poți să le faci pe toate, n-ai fizic cum să faci tot ce-ți trece prin cap. Și în al doilea rând, uneori e super de ajutor întrebarea când nu ți-e foarte clar ce vrei să faci, măcar ai un punct de plecare
și restrângi opțiunile.
Apropo de pentru cine nu vrei, cu cine nu vrei să lucrezi sau pentru cine nu vrei să lucrezi, nu e într-o zonă discriminatorie, cât într-o zonă, uite, pentru mine fiind mult în zona asta ludică, creativă, jucându-mă cu cuvinte, mi-ar fi foarte greu, de exemplu, să fac o identitate vizuală pentru un profesor universitar de statistică sau ceva foarte stiff, foarte calculat, genul de om care vorbește ca în licențe sau în dizertații. Nu pentru că am ceva cu categoria aia de oameni, cât că n-aș putea să livrez ce are el nevoie. Ne-am frustrat reciproc. Da.
Și te ajută, cum ziceai și tu, să clarifici și mai bine cine sunt oamenii cu care vrei și ți-ar plăcea să lucrezi. Clienții aia de suflet, știi, dacă tot am vorbit de branduri cu inimă. Și asta te ajută apoi să comunici mult mai spot on și să vorbești pe limba omului respectiv și... apropo de avatar și de conversațiile din zona asta. Dacă tot am vorbit, că acum ne-am orientat un pic spre oamenii care poate acum se gândesc să facă pasul ăsta și ne-am întoarce atenția un pic spre cei care fac deja sau, mă rog, lucrează în businessul propriu de ceva vreme și pentru că am vorbit și de ideea asta de rebranding. După ce ne ghidăm, pentru că nu se simte bine să întreb la cât timp facem reevaluare, e prea rigid și cere o rețetă, dar după ce ne ghidăm, care sunt niște indicatori care să ne arate că, hei, poate e cazul să fac o analiză și să văd dacă identitatea, brandul, felul în care comunic, mesajele mele, cheie, mai sunt cele potrivite acum?
În primul rând, m-aș uita la cum se simte în corp și, mă rog, și ca, nu știu, vibe, nu știu, mental, când, nu știu, deschizi din nou template-urile ca să faci o postare nouă sau, I don't know, când interacționezi cu propriul brand. Pentru că la brandurile personale, asta e cheia, că sunt personale. Motivele pentru care îl schimbi și nu îl schimbi de azi pe mâine de 5 ori pe an sunt pur personale și așa ar trebui să fie, în primul rând. Și atunci asta e primul indicator. Dacă simți că, băi, nu mai, nu știu, m-am săturat de portocaliu, m-am săturat de, nu știu, mi se pare prea învechit, nici măcar nu mai îmbrac în culorile alea, habar n-am. Și următorul indicator, ca să ne ducem, să migrăm un pic spre zona de business, e când îți dai seama că ai ajuns într-o zonă de clienți cu care nu vrei neapărat să lucrezi. Ne întoarcem la întrebarea anterioară. Prin ceea ce comunici, atragi oameni, fie cu care ți-ar fi plăcut să lucrezi acum 3 ani, dar pentru care, știi, acum, pentru tine, challenge-urile lor nu mai sunt neapărat la fel de interesante sau de rewarding, că până la urmă ești în business-ul tău ca să alegi lucruri care sunt rewarding, hopefully.
Da.
Și pe zona asta, mai business-wise, să te uiți la clienți și cu care dintre ei îți place să lucrezi, care îți dau energie, care sunt într-o zonă neutră și care sunt meh. Deci asta două, odată cum se simte pentru tine, că la un moment dat ajungi într-o zonă din asta de nu mă mai, nu știu, ceva s-a depus praful pe el, simt că mă strânge, nu mai, a intrat plovărul de lână la apă și nu mai vine. Și apoi partea de clienți, cum și care dintre ei îți plac și îți aduc bucurie și simți că te trezești cu bucurie dimineața știind că o să lucrezi cu ei. Și în funcție de răspunsurile astea, ai un punct de plecare. fiecare are o altă rezolvare. În unele cazuri poate ai nevoie doar de un pic de refresh pe identitatea vizuală.
Da.
În alte cazuri s-ar putea să fie cum povesteam la început. Ai plecat dintr-un punct și ți-ai dat seama că tu pe parcurs ai făcut stânga și te-ai dus într-o zonă ușor diferită. Uh-huh. Și acolo o să fie nevoie să faci mai mult decât un facelift pe branding. O să faci un pic și o să regândești un pic și business-ul și ce comunici,
da,
și avatarul de client.
Da, așa e. Tu știi deja că am niște provocări de la un episod la altul pentru fiecare invitat. Been there, done that. Așa că de data asta sunt curioasă care sunt acele trei adevăruri evergreen despre procesul ăsta de branding și despre branduri cu inimă și despre felul în care comunicăm cu comunitățile noastre pe care vrei să le transmiți.
Minte, primul care îmi vine în minte e faptul că diferența între un brand autentic și unul rece e diferența dintre acasă și casă. Ideea asta am găsit-o într-o carte, se numește Branding That Means Business. Și ce spune, și mi se pare brilliant metafora, e gândește-te în câte case ai stat și în câte dintre ele te-ai simțit acasă. Pe parte dintre ele, dacă ai schimbat, cum a fost în cazul meu, nu știu, 15 case în 10 ani în București, nici nu mai țin minte o parte dintre ele. Și la fel, gândește-te la camerele de hotel în care ai stat. Că majoritatea erau, până să apară Airbnb-urile și chestiile drăguțe și customizate și cu vibe de casă, camerele de hotel erau un pat, două noptiere, un televizor și un minibar și maxim dacă aveai geam, care să nu dea spre alte geamuri. Și atunci, bottom line-ul metaforei este să ai grijă să construiești una acasă. Dacă vrei să fii un brand autentic, nu poți să ai o imagine super polished, la tine totul să fie perfect, totul să fie nou-nouț și mereu în linie cu toate trendurile care apar.
Da.
Sentimentul ăla de acasă se construiește în timp și e și de un tablou pe care l-ai de la 15 ani primit cadou și din păturica aia pe care ai luat-o din nu știu ce orășel din Spania și știi? Da. E o colecție de lucruri care ție îți spun o poveste.
Plus că o imagine polished și perfectă, pe de o parte mi se pare unrelatable,
da,
și pe de altă parte e intimidantă pentru cine te urmărește. Mi se pare că
adică,
știi?
Da.
Mă delectez cu pozele tale poate, dar cam atât. Nimeni nu este lipsit de imperfecțiuni și de zile grele și de
zile în care stă părul prost și...
Absolut. Ok.
Exact.
Deci asta e una. Să facem un acasă, nu
da,
acasă.
Să te gândești la brandul tău ca la un acasă. În primul rând tu să te simți acolo acasă și să nu simți când, nu știu, ai ceva de comunicat, că îți vine să o iei la fugă. Și apoi, dacă chiar îți dai voie să fii autentic, când îți creezi materiale de comunicare, automat o să ajungă la oamenii care sunt din filmul tău, o să facă click cu ele. O să fie relatable pentru ei.
What else?
Un alt lucru din cu tot o altă zonă e în fuga asta după a te prinde și de a încerca să citești viitorul și de a te prinde cum să rămâi relevant, cum să rămâi în trenduri, cum să urmărești trendurile, ideea de fapt e să te uiți la polul opus și brandurile mari asta fac. Adică da, ești în linie cu tehnologia, dar scopul tău nu e să ghicești viitorul și să te prinzi ce invenții or să apară, cât mai degrabă să te uiți fix în sens opus la partea psihologică a clienților tăi și să te întrebi ce anume n-o să se schimbe la ei. În ideea în care avem o paletă destul de limitată de nevoi care nu se schimbă. Și aici pot să-ți dau un exemplu de brand care a găsit un lucru pe care au mizat că nu o să se schimbe și s-au ținut de el de când au început și până în prezent. Și nici nu e nevoie să zic numele brandului că îl știi și convins că toată lumea îl ghicește. E cea mai sigură mașină din lume.
Volvo!
Exact. Volvo a mizat pe faptul că indiferent cum se schimbă mașinile, că o să ajungă să leviteze, că o să aibă volan, că o să aibă manșă ca la avion, că nu o să aibă becuri, whatever is happening. La
siguranța
nivel de...
rămâne sexy și fac aici ghilimele, știi?
Da. Ei au mizat pe faptul că orice se va schimba la nivel de tehnologie, nevoia oamenilor va fi să fie în siguranță în mașina aia. Și poți să te uiți inclusiv la, de exemplu, ei au patentat centura de siguranță pe care o știm noi azi în 3 puncte.
Mm-hmm. Okay.
Dar pentru că au mizat pe faptul, adică pentru ei fiind super importantă chestia asta de siguranță, au zis ok, o patentăm, dar o patentăm noi pentru că nu vrem să o patenteze altcineva și apoi să ne pună pe toți să o plătim. Și atunci au patentat-o și au lăsat-o la liber ca orice alt brand de mașini să poată să folosească for safety reasons. Și atunci, bottom line-ul pentru ideea 2 e să te uiți la ce nevoi cel mai probabil nu o să se schimbe la oameni. Pentru că dacă te uiți la ce o să se schimbe în viitor, o iei cu capul, adică n-ai cum. E way too much și ar trebui să fii efectiv vizionar pe o industrie ca să poți să răspunzi la asta.
Și nici atunci nu e garantat că viziunea ta se va alinia cu viziunea și oricui va inventa chestiile respective.
E posibil ca ideea ta de ce o să se schimbe să fie prea și să vină prea devreme. S-ar putea să ai dreptate și să fii cu 15 ani prea devreme. Și atunci, okay, uite-te, da, la ce nu se schimbă în psihologia oamenilor. Și al treilea, mă gândesc să dau ceva mai light, așa mai pe fun, apropo de întrebări funky. Da, uite, provocarea asta, găsește-ți un animal de putere, dar vreau să fie unul ciudățel, adică nu tigri, lei, jaguari, ceva bizar, nu știu, un pește blob din ăla de, are o formă super ciudată când îl scoți din apă, o furnică cu capul roșu, I don't know.
Aha.
Nu genul de răspunsuri clasice și care în sine să dea senzația de putere. Găsește un animal care e, nu te-ai uita la el în mod normal, știi, să zici că bă, da, ăsta e animal de putere. Și documentează un pic pe zona aia, adică uită-te la el ce știe să facă, cum știe să facă. Furnica nu poate să ridice 200 de ori greutatea ei sau o chestie de asta, adică e un fel de Arnold Schwarzenegger al insectelor, știi? Asta ca să ieși, dacă te simți stuck și nu știi cum să te uiți la tine, caută să te uiți la tine comparându-te cu altceva. Și deci am dat provocarea să nu-ți iei animale de-astea clasice pe care le-ai zice așa on the spot. E că o să-ți dea și mai multe răspunsuri prin faptul că n-ai ales ceva clasic. Și că trebuie să stai să citești un pic, să vezi, nu știu, ornitorincul ăla ce știe să fac, cum funcționează el, ce was the drill, știi? Și na, automat cu invitația asta, have fun, că până la urmă
normal,
îți faci brandul personal ca să fie drag de el, nu ca să fie o corvoadă.
Nu mi-aduc aminte exact cuvintele tale de data trecută, dar sunt 90% sigură că printre adevărurile evergreen de atunci a fost și partea asta de fun și mă bucur că rămânem aliniați. Apropo de autenticitate și de this is me, take it or leave it. În afară de branding means business, mai e și altceva ce recomanzi pe zona asta de brand, poveste, comunicare?
Nu e o carte și o recomand de mult timp. E un TED Talk al tipului care era, nu știu dacă mai e acum, dar în 2015 ori său, era director la Pixar. Andrew Statham.
Cred că îl știu.
Și ceva de genul How to Tell a Story, cred că așa îi spune. Dar dacă căutați TED Talk Pixar, îl găsiți sigur.
Okay.
Are foarte multe elemente și din zona asta de branding, în ideea în care vorbește foarte mult despre psihologia din spate și despre cum construiește poveștile încât să facă click cu oamenii. Și vorbește inclusiv despre partea asta de cum să faci o poveste cu personaje care nu sunt polished, care nu sunt perfecte, pe care eventual le urăști la început, ca apoi să le... să afli care e povestea lor și să simți empatie și știi, să te simți un pic nașpa că le-ai judecat și că le-ai, știi, nu le-ai suportat. Asta ca să te bagi un pic mai mult în zona de privit în oglindă și TED Talk în sine e super funny și are tot fel de glume, adică e delicios.
Știi? Storytelling at its finest.
Da. Adică omul începe cu o glumă porcoasă, dar super elegant, adică n-avea ce să-i spună nimeni de la, că e cu subînțeles, trebuie să faci singur niște legături.
Știi ce fac, nu? După ce închidem înregistrarea.
Închipuiesc că el efectiv cu asta începe cu un banc, care e, mă rog, implică niște capre, atâta zic.
Data trecută mi-ai zis ceva despre pauzele de bine. Ce-mi zice azi despre ele? Cum arată pentru tine o pauză de bine?
Data trecută cred că ți-am făcut poievie, dacă mi-amintesc bine. Acum zice că e mai mult, apropo, și de animale de putere și de animale de prin casă. În punctul ăsta, pentru mine, pauza de bine e că mă decuplez de la mine, dar cu asterixul de rigoare că mă decuplez de la minte. De la, știi, de la mine cu T-ul în paranteză.
Paranteză, exact, asta mă gândeam și eu.
Și că te joci cu un câine în parc, că te joci cu pisica, că te joci cu partenerul de viață, orice altă formă. La mine, de exemplu, mă decuplez de la partea mentală jucându-mă, sub o formă sau alta. Că ne comparăm cu tot felul de chestii, nu știu, cu personaje din filme, ne uităm la filme și tu ce personaj ai fi din filmul ăsta. Ideea asta de cum faci să te decuplezi de la propriul zgomot din cap și să ajungi în luminișul ăla unde ești prezent și poți să vezi ce se întâmplă în jurul tău și cu oamenii de lângă tine.
Super! Dacă vrei, zi-ne unde te găsesc, unde vă găsesc oamenii online și ce puteți voi să faceți pentru ei? Care e minimum? Care e maximum? Like, veniți la noi dacă vreți doar atât, veniți la noi și dacă vreți the whole package. Apropo de călătorii, că așa am început și așa aș vrea să și închidem și ecosisteme.
Ne întoarcem pe același aeroport, tot la Poarta Nouă. Păi ne găsiți pe poarta9.ro, Poarta Nouă cu cifra 9, Facebook, Instagram, tot așa, Poarta Nouă. Și ce facem concret? Și uite, apropo de călătorii, și pentru noi se cristalizează că pentru o parte din clienți, în primul rând, aducem claritate. Când ești atât de prins în ce faci tu zi de zi, la un moment dat e greu să pui în cuvinte clar, într-o singură propoziție, ce faci.
Da.
Și noi, na, nefiind prinși în ce faci tu, e mai ușor să cristalizăm asta. Și apoi, la nivel concret, odată facem identitate vizuală, mai bine spus ar fi branding, cu tot ce înseamnă identitate verbală, identitate vizuală și parte de strategie de poziționare. Și apoi mai partea de strategie de comunicare și campanii de comunicare.
Un butic cu de toate, da? În funcție de suedez. Nevoi. Bufet suedez. E ceva ce mai vrei să pui în spațiu ăsta? E ceva ce simți tu că îți stă acolo pe limbă și trebuie să iasă la lumină?
Simt să reiterez asta cu animalul de putere, dar care să fie un animal
altfel.
Mai altfel, da. Mai, îmi vine să zic ciudățel. Adică să nu fie ceva la care te-ai gândit normal. Eventual, efectiv, să cauți pe niște animale, cauți poze cu animale.
Weird animals.
Weird animals și să alegi unul care ți-o pareți mai interesant. Ideea nu e să mă construiesc întreg brand în jurul leneșului, exemplu meu, cât că mi se pare, mai ales când am perioade stresante și mă stresez aiurea pe diverse chestii, să-mi amintesc de el cum stă atârnat pe creanga aia de 14 ore fără să se miște, știi? Să-mi amintesc, bă, stai un pic. Oprește-te 5 minute să respiri.
I think it takes some skill să stai 14 ore atârnat de o creangă fără să te miști. Ori de câte ori ai zis leneș sau sloth astăzi, eu m-am dus cu gândul la leneșul din Zootropolis, din desene, pe care leneșul public? Chema Blitz, da. Foarte mișto conversația, cum de altfel mă și așteptam. Și o alt mod mai bun, Andrei, să-mi încep săptămâna de lucru, căci e luni dimineață, sau mă rog, era dimineață când am început conversația, nu găsesc. Și vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru deschidere. Mi-am deschis niște taburi în minte, nu doar ăsta cu TED Talk. Și îți mulțumesc că m-ai pus pe gânduri. Și sper să se aprindă beculețele acolo unde e nevoie, la cine ne ascultă. Inclusiv în urechile celor care poate sunt mai degrabă în tabăra de potențial clienți pentru niște branduri, să ne uităm un pic și de partea ailaltă a gardului cumva, nu în sensul ăla de the grass is greener, ci ce Dumnezeu o sta în spatele imaginilor și textelor pe care le vedem. Așa că sunt foarte curioasă să văd ce butoane și ce becuri se vor apăsa, se vor aprinde. Și îți mulțumesc!
Și eu mulțumesc!
O parte importantă din autenticitatea proiectului Pauza de Bine și, da, și o motivație în plus pentru numele ales pentru podcast este exact acest gen de conversații ca între prieteni. Să avem dialoguri despre lucruri serioase de altfel și să aducem inspirație, dar fără să ne pierdem din relaxare și umor. Astfel încât am încredere că nu doar pentru mine a fost valoroasă această pauză cu Andrei, ci și pentru tine. Îți mulțumim că ne-ai ascultat până la final și că dai episodul mai departe. Noi ne auzim săptămâna viitoare cu un episod solo de data asta, cu mine, în prag de 40 de ani. Până atunci însă, ține minte că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești.